Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, din nou este o bucurie pentru noi să stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl respectăm atât de mult, încât avem încredere să ne călăuzim viața după el, după normele care sunt aici. Un cuvânt pe care Dumnezeu îl respectă atât de mult, încât într-o împrejurare Hristos spunea: o iotă din acest cuvânt nu va trece până nu se va împlini. De aceea, în semn de respect, vă invit să stați în picioare înaintea Domnului. Deși nu este doar o iotă pe care o vom citi, este un singur verset, dar este cuvântul Domnului și din respect pentru el vom sta în picioare. Deschideți, vă rog, la pagina 1025, Evanghelia după Ioan, versetul 6 din capitolul 1. 1025, Ioan, capitolul 1, versetul 6. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vorbim despre acest mare bărbat al lui Dumnezeu, vorbim despre acest model, despre acest lider de care Biserica Domnului de astăzi are o disperată nevoie. Aș vrea în introducere să vă creez un tablou pe care să-l împărțim în două. Să privim în jurul nostru la țara în care trăim. Și nu doar la țara aceasta, pentru că încă de la început aș vrea să menționez că dacă mă voi referi la anumite carențe sau la anumite slăbiciuni ale bisericii, nu mă refer la Biserica Betania, nici la Filadelfia, nici la Elim, nici la Biserica din America doar, ci mă refer la Biserica Mondială. Și noi știm din studiul la care am privit în zilele acestea că Biserica Mondială este compusă din toți credincioșii care la momentul acesta sunt pe pământ. Biserica Universală, învățam la studiu, este compusă din credincioșii care de la Hristos încoace s-au închinat pe pământ și se vor mai închina câtă vreme va mai îngădui Domnul. De aceea nimeni să nu interpreteze subiectiv ceea ce voi spune. Țara aceasta este o țară binecuvântată de Dumnezeu. A fost o țară și încă mai este. În țara aceasta creștinismul a avut un rol extraordinar și încă mai are, puțin sau mai mult, dar încă mai are. În țara aceasta, în ultimii 5 ani, au apărut mega biserici care și-au dublat numărul de membri. În țara aceasta, la 2 zile aproximativ, apare o carte cu conținut teologic. În țara aceasta, în fiecare zi, la televizor sunt canale în care se predică Evanghelia lui Dumnezeu. Și aș vrea acum să ne uităm în cealaltă jumătate a tabloului. Tot în țara aceasta, conform unui raport întocmit de Biroul Federal de Investigații sau FBI cunoscut, în America, în ultimii ani, au loc mai mult de 2 milioane de jafuri zilnic. Asta înseamnă 5.000 și vreo 500 de jafuri în fiecare zi, 2 milioane anual. În fiecare zi 5.500 de jafuri de tâlhării, de tot felul de acte deplorabile. În țara aceasta, în magazinele mari, o statistică spune că 75% din angajați fură în mod constant. În țara aceasta, la 100.000 de locuitori, 170 sunt în pușcărie. Pe locul 2 în lume este Anglia, care din aceeași 100.000 are doar 112 în pușcărie. Și apoi procentul scade covârșitor, Franța având doar 60 și așa mai departe. În țara aceasta, în care se vestește Evanghelia cu atâta putere, în care se predică în fiecare zi, în țara aceasta o căsătorie din două sfârșește în divorț și se predică în fiecare zi. În țara aceasta sunt cei mai mulți avocați din lume care sunt implicați zilnic în mii și mii de procese și se predică zilnic. Ceea ce vreau să spun, frați și surori, este că în ciuda acestui progres al bisericii, societatea n-a fost transformată deloc. Și nu doar că sunt divorțuri peste tot, ci sunt și în biserică, se întâmplă lucrurile acestea. Când a fost o trezire puternică, marea trezire în America, pe coasta de est, în secolul 17-18, au venit bărbații al lui Dumnezeu din Anglia, Wesley și Whitfield, și aici a fost un bărbat puternic, Edwards, Jonathan, care au predicat cu putere cuvântul lui Dumnezeu. Și spune istoria că barurile din partea aceea a Americii au dat faliment. Restaurantele, cluburile de noapte s-au închis, pentru că societatea a fost transformată de puterea cuvântului lui Dumnezeu. Avem astăzi nevoie de o transformare reală. Avem nevoie astăzi ca biserică să avem un impact puternic în societate. Dacă biserica progresează, trebuie ca societatea să fie transformată. În vremea aceea, poliția a făcut restructurări, pentru că nu mai aveau de lucru. Astăzi, dumneavoastră ați auzit săptămânile trecute, primarul orașului, Delhi, a spus că are nevoie de câteva sute de polițiști doar pentru partea de sud a orașului, care are câteva biserici foarte mari. Societatea de astăzi are nevoie de modele, de oameni ca și Ioan. Biserica Domnului are nevoie de lideri ca și acest bărbat, la care vrem să privim. Ce înseamnă Ioan? Cuvântul Domnului spune că a venit un om a cărui nume era Ioan. Și aș vrea să privim la acest nume, la aceste litere care compun acest nume și să înțelegem din ce calități se compune viața acestui bărbat. Printre altele, sigur că a avut mai multe, dar din numele lui vom desprinde câteva calități de care avem atâta nevoie astăzi în biserici. Primul gând, prima calitate este că acest bărbat și-a cunoscut identitatea, identitatea lui Ioan. Acest om al lui Dumnezeu a fost un copil promis de Dumnezeu. Știm istoria în care Zaharia, un preot al Domnului, căsătorit cu Elisabeta, o fiică a lui Aaron, o familie de preoți, n-aveau copii, erau în vârstă, înaintați. Și într-o zi spune cuvântul Domnului în Luca că Zaharia a intrat în templu să tămâieze și acolo s-a întâmplat ceva extraordinar. A venit îngerul Domnului și a spus: bărbatule, vei avea un copil, Elisabeta îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan. Un copil promis. A mai promis Dumnezeu în Scriptură unor oameni fii și i-a dat. Când Dumnezeu promite un lucru, înseamnă că nu există o altă cale să-l primești. Nu poți. Teoretic, Avram nu putea să aibă un fiu, dar l-a avut pe Isaac. Ana nu putea să aibă un fiu, pentru că era stearpă. Dar puterea lui Dumnezeu s-a manifestat în ea și a născut un fiu, pe Samuel. Elisabeta era stearpă, însă Dumnezeu i-a promis că îi va da un fiu și i l-a dat. Pentru că Dumnezeu are și puterea, și înfăptuirea, și voința. Noi de multe ori vrem ceva, dar nu putem. Dumnezeu și vrea și poate, slăvit să fie numele Său. În al doilea rând, pe lângă că era un copil promis, Ioan a fost un slujitor predestinat. Când spun predestinat, Nu mă refer la o predestinare pentru mântuire, ci pentru slujire. S-a spus și s-a repetat în biserica aceasta ceea ce credem cu privire la predestinare noi. Noi credem că toți oamenii pot să se mântuiască prin jertfa lui Hristos, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca niciunul să nu piară. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede, nu doar câțiva. Însă, pentru slujire, acceptăm că există o predestinare. Ieremia 1:5. Din pântecele mamei tale te-am pus deoparte să fii proroc al neamurilor. Galateni 1:15. Pavel spune: Dumnezeu m-a ales din pântecele maicii mele să slujesc. Omul acesta a fost predestinat de Dumnezeu să slujească într-un mod aparte. Pentru că după ce îngerul îi promite un fiu, îi spune ce va face fiul acela și spune că el va merge înaintea Domnului în duhul și puterea lui Ilie. Va întoarce inima părinților spre copii. Va întoarce pe mulți din copiii lui Israel la Domnul și Dumnezeul lor. Predestinat pentru slujire. Există predestinare pentru slujire. Și în Efeseni capitolul 4, cuvântul Domnului spune că El a dat pe unii, nu pe toți, pe unii apostoli și enumeră acolo proroci, păstori, evangheliști, învățători. De ce? În vederea lucrării de slujire. Pentru slujire. Ioan a fost un slujitor predestinat de Dumnezeu în niște vremuri critici să-L slujească într-un mod aparte. În cel de-al doilea rând, aș vrea să privim la Ioan, la onestitatea lui Ioan. Dacă îi știm acum identitatea, vrem să privim la o altă calitate și anume onestitatea lui Ioan. Onest înseamnă să fii cinstit, să fii corect, să spui tot ce trebuie spus. Cuvântul Domnului spune că acest bărbat a manifestat o onestitate aparte față de iudei. Când iudeii au venit la el și l-au întrebat: ești tu Hristosul? Pentru că în mintea oamenilor era gândul acesta: cred că Ioan este Hristosul, dacă nu este, probabil că este un proroc, probabil că este Ilie, dar cineva trebuie să fie. Și delegația aceea din Ierusalim vine la Ioan și îl întreabă: tu cine ești? Tu ce zici despre tine? Pentru că noi credem că tu ești cineva special. Moise ne-a spus de mult în Deuteronom că Dumnezeu va ridica un proroc dintre noi să ascultăm de el. Avem semne să credem că tu ești acela. Ești tu Hristosul? Și Ioan spune: nu sunt. Eu nu sunt Mesia. Eu sunt mesagerul. Eu sunt slujitorul. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua celui ce va veni după mine. Asta înseamnă onestitate. Să nu pretinzi că ești altcineva decât ceea ce ești. În vremea aceea, frați și surori, trăia Israel într-o confuzie. De 400 de ani așteptau să apară cineva în mijlocul lor. Îl așteptau pe Mesia. Unii așteptau un preot și un lider care împreună să vină să conducă țara, să o ridice de sub izbăvirea, de sub puterea romanilor. Alții așteptau un proroc pe Ilie, însă toți așteptau ceva. Și Ioan avea toate motivele din lume să le spună acelor iudei: sunt cineva special. Am fost vestit de Dumnezeu tatălui meu că mă voi naște. Dumnezeu i-a spus ce voi face și mai mult de atât. Când a fost să mi se dea un nume, tatăl meu care a fost mut a vorbit. Și toată mulțimea s-a întrebat: oare ce va fi copilul acesta, adică eu? Eu sunt un om special. Putea să spună și nu l-am fi putut judeca, pentru că era îndreptățit. Însă Ioan spune: eu sunt slujitorul, eu sunt un mesager doar. În vremea aceea au apărut foarte mulți oameni care s-au dat drept Mesia. Și istoria și Scriptura deopotrivă spune în Fapte capitolul 5 Când mai mari norodului, poporului, i-au luat pe apostoli care spuneau că Hristos este Domnul, este Mesia, i-au luat și au vrut să-i ucidă. Și s-a ridicat unul în sobor cu autoritate, Gamaliel pe nume, și le-a spus oamenilor: gândiți-vă bine ce vreți să faceți acestor oameni. Pentru că s-a ridicat unul, Teuda, care a spus că el este ceva și a atras 400 de adepți. A fost omorât el și s-au împrăștiat cei 400. După el, în vremea înscrierii, spune cuvântul Domnului, s-a ridicat Iuda Galileanul. A spus și el că este ceva. A dispărut și el. Se va întâmpla la fel și cu oamenii aceștia dacă lucrarea lor nu e adevărată. S-au ridicat mulți oameni în vremea aceea care spuneau că reprezintă ceva, că sunt Mesia, că sunt Salvatorul, că sunt Izbăvitorul. Oameni care au luat, spune istoria, au luat 30.000 de oameni, unul dintre ei, Mesia Egipteanul, care i-a urcat pe munte și le-a spus că la cuvântul său se vor dărâma zidurile templului, ca să le arate că el este Mesia și dărâmă templu și apoi îl construiește. Nu s-a întâmplat nimic și a murit egipteanul și a murit și mitul acela. Ioan a fost un om onest care le-a spus că el este un slujitor, nu este Mesia el. A fost onest față de iudei, dar a fost onest față de Isus. A spus cine este Isus. A spus că chiar dacă vine după mine, el este mult mai mare decât mine. El este, spune cuvântul Domnului în Ioan capitolul 1, versetul 34. Am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu este doar un simplu proroc. Este mielul care poate să ridice păcatul lumii. Ioan a fost onest față de iudei, dar și față de Iisus. Onest, frați și surori, înseamnă să spui adevărul. Noi putem spune: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor se apropie. Asta înseamnă să fii obișnuit. Dar să fii onest înseamnă să spui: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor se apropie, dar se mai apropie ceva: mânia lui Dumnezeu. Tot adevărul care trebuie spus. Când Pavel era în Milet, spune cuvântul Domnului în Fapte 20: fraților, voi pleca de la voi, parafrazez, însă conștiința mea este curată înaintea Domnului, pentru că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. În drum spre Emaus, mergeau doi ucenici amărâți în depresie și se întâlnesc cu un străin, credeau ei, care le spune zăbavnicilor cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile, nu doar o parte. Planul lui Dumnezeu trebuie vestit tot. Și ne uităm astăzi în societatea aceasta, și nu doar în America, repet, ci în Anglia și peste tot, în Europa întreagă, peste tot, se spune doar: pocăiți-vă că se apropie împărăția și veți primi multe daruri, veți fi binecuvântați, vi se vor ierta păcate, veți fi vindecați, mângâiați. Și nu se spune că se apropie și mânia lui Dumnezeu. Ioan a spus că Hristos ridică păcatul lumii, Hristos dă viață, însă Ioan a spus: el are în mână lopata și își va curăți aria cu desăvârșire și va lua pleava și o va arunca într-un foc care nu se stinge niciodată. Lucrurile acestea se evită pentru că nu plac mulțimii, nu plac oamenilor, nu gâdilă urechile oamenilor să audă despre foc, despre iad, despre curățire, despre disciplină și despre alte practici pe care cuvântul Domnului ne îndeamnă să le implementăm potrivit voii sale. Bărbatul acesta a fost onest față de iudei, a fost onest față de Iisus și a spus tot planul lui Dumnezeu, a spus cine este cel ce vine după el. În al treilea rând, frați și surori, privim la autoritatea acestui om. Autoritatea acestui om. Să ai autoritate înseamnă să fii calificat să poruncești, să spui cuiva ce să facă și el să facă. Autoritate înseamnă să meargă un ministru din guvernul Americii undeva în lume, oriunde. Și aproape că fiecare ministru din guvernul american, când merge într-o vizită, este așteptat la scară de președintele acelei țări. Nu se întâmplă așa când președintele acelei țări vine aici, nu-l așteaptă președintele Americii. Pentru că omul acesta de aici are o autoritate mare, are o autoritate mare în lumea aceasta și ministrul lui când merge undeva este băgat în seamă, este apreciat, este prețuit pentru că reprezintă pe cel mai puternic om dintre națiunile pământului la ora aceasta. Ioan avea o autoritate și în primul rând autoritatea lui Ioan era o autoritate delegată, delegată. Delegată înseamnă că a primit-o de la cineva. Și cuvântul Domnului pe care l-am citit spune, a venit un om, nu de nicăieri, nu că așa a vrut el, ci trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Un om cu autoritate, un om cu autoritate delegată. Și bărbatul acesta a știut cine l-a trimis, a știut exact ce trebuie să facă, cât este porțiunea lui de lucru în planul lui Dumnezeu, a știut că are autoritate să spună tuturor să se pocăiască, că e aproape împărăția, dar e aproape și mânia. Autoritate delegată. O autoritate demonstrată, în al doilea rând. Bărbatul acesta a știut cine l-a trimis și a mers în fața poporului și le-a spus, pocăiți-vă! A mers în fața, de fapt, au venit la el vameșii. Au venit vameșii la el și le-au spus, noi ce trebuie să facem? Și el le spune, să nu luați nimic mai mult decât vă este rânduit să luați. Au venit la el soldați și au spus, învățătorule, noi ce trebuie să facem? Să nu stoarceți nimănui prin forță nimic. Au venit la el liderii religioși, ce să facem? Faceți fapte vrednice. O autoritate demonstrată în fața oamenilor, pentru că Dumnezeu a fost cel care l-a trimis. O autoritate manifestată în fața liderului politico-militar, la Irod. A mers la el și i-a spus, bărbatule, nu ți este îngăduit să o iei pe Irodiadă de soție, pentru că este nevasta fratelui tău. Un om cu îndrăzneală ieșită din comun. Nu degeaba, nu la voia întâmplării, a fost asemănat de către popor cu Ilie. Pentru că Ilie este omul care a confruntat, omul care a mers la Ahab, omul care a confruntat-o pe Izabela, Ioan l-a confruntat pe Irod din pricina Irodiadei. Un om cu autoritate, un om care și-a demonstrat autoritatea. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca biserică să înțelegem astăzi că avem o autoritate delegată pe care trebuie neapărat să o demonstrăm. Iisus Hristos spune ucenicilor, toată puterea, nu puțină, nu jumătate, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și eu vă trimit acum să mergeți, să faceți ucenici din toate neamurile. Toată puterea mi-a fost dată și vă dau vouă peste orice domnie, peste orice stăpânire demonică. Apostolii au avut putere. În Ierusalim le-a spus Domnul să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. O putere care va transforma lumea. O putere care va convinge societatea că este bolnavă și că are nevoie de medici. Și care are nevoie de medici care să administreze un singur medicament, cuvântul lui Dumnezeu, care vindecă, care tămăduiește. O autoritate demonstrată. pe care Hristos ne-o cere nouă astăzi ca biserică, slăvit să fie numele Său, că nu ne-o cere fără să ne-o fi dat, ci El ne-a dat-o și apoi ne-o cere să se vadă, să se vadă în jur că biserica lui Hristos astăzi are autoritate, pentru că El este același. El este sursa supremă a autorității în univers. În ultimul rând, Ioan și neprihănirea lui. Ioan și neprihănirea lui. Acest bărbat a fost un bărbat neprihănit. A fost un bărbat care a influențat societatea în vremea aceea și nu doar atunci. Cuvântul Domnului spune că a avut proprii lui ucenici, pentru că oamenii au văzut în el ceva aparte, ceva diferit și îl urmau. Nu urmau pe oricine, dar pe bărbatul acesta căruia cuvântul Domnului i-a vorbit în pustie, l-au urmat pentru că au văzut că este neprihănit. Mulți ani mai târziu, în Efes, când Pavel ajunge, erau ucenicii lui Ioan acolo. A avut adepți și după moartea sa. În secolul 17, misionarii creștini au mers în Iran și Irak și acolo au găsit un trib numit mandeeni. Și aceștia afirmă cu tărie că sunt descendenții lui Ioan, că sunt ucenicii lui Ioan și astăzi. În Iran și Irak trăiesc acești oameni în condiții pe care nu ni le putem imagina, în condiții în care trăia acest bărbat la început. Și astăzi, 1700 de ani de atunci, 2000 de ani astăzi, Ioan are adepți, pentru că au văzut în el puterea lui Dumnezeu și l-au urmat. Neprihănirea acestui bărbat a fost recunoscută, recunoscută de Irod, recunoscută de Irod, de omul pe care l-a confruntat într-un mod deosebit. Ascultați cuvântul Domnului în Marcu, capitolul 6, versetul 20. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Irod a recunoscut neprihănirea acestui bărbat. Se vedea pe el ce fel de om este. O neprihănire recunoscută de Irod. O neprihănire recunoscută de Iisus. Iisus spune, dintre cei născuți din femei, nu s-a ridicat niciunul mai mare ca și Ioan. Cuvântul Domnului spune, dintre cei născuți din femei, nu s-a ridicat niciunul. Și sunt unii care spun că ar fi fost Ioan mai mare ca Iisus. Pentru că Iisus spune că nu e nimeni mai mare ca el, ca Ioan. Însă, cuvântul Domnului spune că Iisus s-a născut din fecioară, nu din femei. Este o diferență. Ioan nu este mai mare ca Iisus. Iisus este mai mare ca Ioan. Este Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Său. O neprihănire recunoscută de societate. O neprihănire recunoscută de Irod. O neprihănire recunoscută de Iisus. O neprihănire care trebuie să se vadă în viața mea, în viața dumitale. Biserica primară, spune cuvântul Domnului în Fapte capitolul 2, era plăcută înaintea întregului norod și drept urmare Dumnezeu adăuga în fiecare zi. În fiecare zi adăuga Dumnezeu, nu o dată pe an, nu de două ori pe an, 5-6 candidați. În fiecare zi. În 3 ani de zile, spune istoria, biserica din Ierusalim a ajuns la 30.000 de membri. 30.000 de membri, biserica primară, fără televiziune, fără atâtea și atâtea metode de a predica. Pentru că era o biserică neprihănită. Era o biserică care își manifesta autoritatea. Era o biserică care știa pe cine slujește. Și oamenii recunosc tot timpul aceasta. Recunosc pe un om neprihănit. Și-l apreciază. Un filozof român recunoscut la nivel mondial, Petru Țuțea, spunea printre altele, într-o scară a valorilor umane, pe locul 4 se află omul obișnuit, cei mai mulți. Pe locul 3 este geniul societății. Este cel care stă în laboratoare și caută formule și caută descoperiri să facă viața mai ușoară. Pe locul 2 este eroul. Este cel care se luptă pentru semeni, pentru țară, cel care își dă viața, însă pe locul 1 este Sfântul. Și filozoful acesta spunea, să fii un om obișnuit, fiecare are dreptul. Însă nu toți pot să fie genii, nu toți pot să fie eroi, nu toți pot să fie sfinți, spunea acel filozof. Însă aici cuvântul Domnului spune altceva, că noi suntem sfinți și noi toți putem să fim sfinți. Și Țuțea spunea că toată lumea apreciază geniul și dă premii Nobel. Toată lumea apreciază eroul și îi face monumente. Însă nimeni nu se închină decât sfinților. Aceasta se întâmplă în societate. Noi suntem sfinți care n-acceptăm noi închinarea pentru noi. Pentru că închinarea o merită unul singur. Cel ce este sfânt din veșnicie în veșnicie, Iisus Hristos. Frați și surori, modelul acesta de bărbat, Ioan, ne vorbește despre un om, despre un lider care și-a cunoscut identitatea, care a fost onest în lucrarea sa, a spus tot adevărul lui Dumnezeu. Un om care a știut că are autoritate de la cel ce este atotputernic, omnipotent în univers, Dumnezeu. A știut că trebuie să trăiască în neprihănire, chiar dacă, din punct de vedere uman, într-un clasament întocmit de savanți, de oameni care se ocupă cu lucrurile acestea, au spus că printre cele mai mari eșecuri ale omenirii în model de lider este Ioan. Pentru că s-a pregătit zeci de ani, 25, 30 de ani probabil, și a slujit doar 6 luni, după care a fost tăiat capul. Un eșec, spun ei, însă Domnul spune că Ioan nu este un eșec, ci este un exemplu. Nimeni nu este mai mare ca el. Însă Domnul spune, totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare ca Ioan. Cel mai mic poți să fii dumneata, poți să fiu eu, putem să fim noi. Și Dumnezeu ne dă harul să facem lucruri mai mari decât a făcut bărbatul acesta. Dacă ne vom încrede pe deplin în acest cuvânt care este viu și lucrător. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.